V kulturním podcastu každý měsíc shrnujeme to nejzajímavější z boskovické kultury a také si zveme inspirativní hosty, kteří tyto akce pořádají.
Než začneme, rádi bychom poděkovali firmě LD Seating, která vydávání podcastu Ohlasy podpořila. Partnerem tohoto kulturního pořadu jsou navíc kulturní zařízení města Boskovice. Naše noviny jinak fungují především díky podpoře vás, našeho publika. Pokud máte naši práci rádi, mezi naše podporovatele zatím nepatříte a situace vám to dovoluje, podpořte nás prosím na www.ohlasy.info/darujte.
Dnešním dílem vás bude jako obvykle provázet Magda Znamenáčková
a Tomáš Trumpeš. Zářijový program začínáme intelektuálně docela těžkou vahou. V úterý 3. září se v prostoru od 19 hodin koná večer s čerstvě přeloženými texty Carla Gustava Junga s archetypy a sny, s vyprávěními a svědectvími. A hlavně s autorem překladu Pavlem Kolmačkou v roli průvodce a vykladače.
V sobotu 7. září bude v prostoru od 15:30 probíhat vernisáž, kterou její autorka Viktorie Odehnalová pojmenovala Lektvary. Viktorie Odehnalová je učitelka výtvarky a taky vatračka. Ráda experimentuje s přírodními barvivy, což vyústilo v to, že o přírodních barvách napsala diplomovou práci. Čerpá ze starých receptářů a tuto inspiraci rozvíjí do umělecké praxe. Pokud vás téma barvířství zajímá, můžete se v 16 hodin zapojit do workshopu, kde se seznámíte s procesem výroby přírodních ingoustů. Výstava lektvarů potrvá do 11. září a 28. září ještě naváže další výtvarnou dílnu, kde si budete moct obarvit oblečení nebo namalovat akvarel. A na vernisáž lektvary ještě navážu výstavou fotografky a experimentátorky Martiny Vejlubkové. V pátek 13. září v 18 hodin představí fotografický soubor Paradoxy a také ukázku kyanotypie. Součástí vernisáže bude autorské čtení Julie Dvořákové ze sbírky Života úlet.
Patrik Ký Kedzierský je český zpěvák, který se věnuje živé vokální improvizaci a vytváří své skladby pomocí hlasu, který nahrává a vrství na Loop Station. Podle pořadatelů jsou to skladby až orchestrálně vesmírné a Patrikova hudba dává posluchačům prostor nahlédnout do svého nitra a zároveň se i radovat. To vše bude možné ve čtvrtek 12. září od 19 hodin v synagoze.
Určitě znáte kostelík všech svatých pod Boskovickou poštou, tak právě tam v neděli 15. září v 19 hodin proběhne dvojkoncert a můžete se těšit na pěvecký sbor Janáček a čembalové trio.
V zámeckém skleníku startuje nová sezóna cyklu Jazz and Blues. Otevře ji Jeff McErlane, kytarista z Brooklynu, známý svým jedinečným soulovým stylem hry, který mísí jazzové vlivy s blues a rockem. Jako ostřílený newyorský hudebník a pedagog se Jeff etabloval jako prominentní postava místní hudební scény a v Boskovicích zahraje ve středu 18. září od 19 hodin.
V pátek 20. září bude v prostoru Rachot. Chystá se 4. ročník DJské akce Mad in the Jungle. Přijede DJ Mikim, výrazná osobnost tuzemské raga scény, a taky Dave Trumpetýr, který obohatí hudební set živou hudbou na trubku.
Boskovické husí slavnosti mají více různých částí, nás v našem podcastu zajímá ta kulturní. Hlavní scéna se nachází v areálu letního kina a letos zde mimo jiné vystoupí No Name, Xindl X, Michal Nesvadba, B-Side Band a další. Akce se koná v sobotu 21. a v neděli 22. září.
Na další setkání ze série Architok pozval Petr Ondráček velmi speciálního hosta, kterého asi netřeba představovat nikomu, kdo se o architekturu aspoň trochu zajímá a aspoň trochu sleduje veřejnou debatu o ní. Jedná se o Adama Gebriana, který bude v prostoru ve čtvrtek 26. září od 18 hodin. Hlavním tématem bude architektura a veřejný prostor.
No a nová sezóna vyhlášených jazzových koncertů se rozjíždí také v Letovicích. V pátek 27. září v 19:30 zahraje jazzové kvarteto Two In Two Out, které založili saxofonistka Nela Dusová a kytarista Jan Lacina, kteří ke spolupráci přizvali bubeníka Adama Sikoru a nově také slovenského kontrabasistu Petra Kormana. Two In Two Out se v posledních letech podařilo vypracovat z původně studentského projektu v jeden z nejzajímavějších českých jazzových počinů.
Na sváteční svatováclavskou sobotu 28. září velmi doporučujeme přijít do synagogy. V rámci cyklu Vážně přijede do Boskovic ženské trio Dry Angel. Lucie Karafiátová, Markéta Klaudová a Pavla Radostová jsou specialistkami na barokní koloraturní zpěv a jejich přednes je velkým zážitkem. Co přesně chystají, uslyšíte v následujícím rozhovoru se sopranistkou Markétou.
A můžeme jít rovnou na to. Do dnešního kulturního podcastu jsme tedy pozvali Markétu Klaudovou, sopranistku z ansámblu Dry Angel, který přivítáme v rámci cyklu Vážně v sobotu 28. září. Markétu si aktuálně můžete poslechnout třeba v opeře Národního divadla v Praze v roli Blaženky v tajemství, anebo v Jihočeském divadle, kde naskoušela roli Terinky v Jakobínovi a Mařenky v Prodané nevěstě. Markétu zdravíme po telefonu a zeptáme se jí především na boskovický koncert. Ahoj, Markéto.
Ahoj, ahoj, zdravím vás všechny.
Ahoj, Markéto, můžeš nám představit, prosím, ansábl Dry Angel? Kdo kromě tebe v ansámblu působí a například o jaké kombinace hlasů jde? Co si pod tím můžeme představit?
Určitě. Já s oblibou říkám, že naše vokální trio je trošku jako tři mušketýři, protože tři mušketýři vlastně taky byli čtyři, takže vlastně jedná se o vokální trio, ale nedílnou součástí toho našeho tria je vlastně i náš skvělý doprovazeč Jirka Havrland, který je čembalista, popřípadě hraje i na pozitiv, to podle potřeby. No a co se týče našeho vokálního tria, tak vlastně jsme složené ze dvou sopranistek, to je Pavla Radostová a já, Markéta Klaudová. A potom z mezzosopranistky až altistky, to taky je podle situace, ona zvládá obojí, a to je Lucie Karafiátová.
A jak jste došli tady k tomu nápadu vytvořit uskupení tří žen? Není to ve světě staré hudby trochu rarita, nebo není pak i pro vás náročnější vytvářet ten program?
No, myslím si, že možná trošku rarita to je. Ono jako v podstatě teďka třeba barokní hudba úplně zažívá takový, bych řekla, jako boom, nebo možná spíš comeback, by se dalo říct, ale vzniká strašně moc různých barokních ansámblů, ale je pravda, že takhle to jako kdyby ženské trio uskupení je poněkud asi méně běžné. Každopádně program se nám zatím vlastně daří tvořit docela, bych řekla, dobře. Samozřejmě, že postupně musíme někdy řešit i nějaké přepisy nebo nějaké aranže, ale máme kolem sebe strašně moc fajn muzikantů jiných a lidí, kteří to pro nás vlastně mnohdy dělají velmi rádi a někdy i zadarmo. takže zatím máme té literatury dostatek a myslím si, že jako kdyby mám ještě stále z čeho vybírat, což je fajn. No a jak vlastně jsme vůbec vznikli, tak vlastně nás spojil Czech Ensemble Barok, což je vlastně, bych řekla, docela už velmi známý barokní ensemble, který se pohybuje víceméně spíše na Moravě. A tam jsme se všechny tři vlastně seznámili. A vlastně k tomu názvu Dry Angel, tři anděle, jsme došli, jak už to tak bývá většinou úplně jako náhodou, se dějí dobré věci, tak tohle se nám stalo taky takovou náhodou, protože vlastně každoročně jsme s naším ansámblem účinkovali ve Znojmě na festivalu Hudba Znojmo, který už vlastně má letos, myslím, 20 let, takže už je to taky jako kdyby zajetý festival. A každý rok jsme tam dělali nějakou operní stadionu. A což znamená, že vlastně tam nacvičíme nějaké hudební představení a vlastně provádí se pouze tam, pouze v rámci festivalu. Vždycky to má tři reprízy a vlastně konec. No a myslím, že těch 7 let zpátky, nebo když jsme tam takhle byli poprvé vlastně ve třech, že jsme se tam potkali všichni v tom ansámblu, tak jsme vyfasovali role andělů. A jakože anděl 1, anděl 2, anděl 3, to bylo podle právě i hlasových skupin. No a samozřejmě někdy prostě večer úplně tak jako upivá na náš vlastně vedoucí Roman Válek jen tak z legraci říká, vy byste si měli prostě založit nějaký trio, to by byl fakt dobrý nápad. No a protože samozřejmě čert nikdy nespí a my jsme se toho prostě nějak chytli. A samozřejmě nejsme jenom jako kdyby zpěvačky, ale myslím si, že už se to teďka vyvinulo v to, že jsme opravdu hodně dobré kamarádky, tak vlastně to byla pro nás další možnost se častěji potkávat. a častěji spolu něco tvořit, takže pak jsme tedy ještě přizvali vlastně našeho cimbalistu Jirku Havrlanta, se kterým jsme se už taky znali z festivalu i předtím z letní školy barokní hudby, zase z Holešova. Tak ten teda kývnul na to a doteď s námi nějakým způsobem hraje, takže prostě takhle se to vyvinulo a už vlastně v podstatě koncertujeme tak zhruba těch 6 let.
Já jsem si myslela, že Dry Angel je proto, že ty tři krásný blondětý ženy. Tak to je teďka úplně...
jako, já odpovím jako sopranistka diva, řeknu i proto.
Super. Hele, a co se týče koncertu v Boskovicích, tak ten nese název Toulky barokní Evropou, tak můžeš nám přiblížit, na co se posluchačstvo může těšit?
Určitě. Za mě je to asi jeden z nejkrásnějších programů, co jsme zatím měli doposud. Bylo to teď prověřeno už velmi dobře i v srpnu, kdy jsme vlastně s tím měli takové menší tour po Brně, Zlíně a Kroměříži, takže tam už to diváci s nadšením přijali, takže já doufám, že už je to teď dostatečně prověřeno, aby to přijali i diváci v Boskovicích. A jedná se o krásný program, který je složený vlastně, naše taková koncepce byla, že vlastně přiblížíme během jednoho večera vlastně tři konkrétní díla tří různých autorů ze třech různých vlastně tehdejších států barokní Evropy, nebo spíš měst. A bude to tím pádem taková velmi rychlo projížďka přes barokní Londýn, přes barokní Vídeň a přes barokní Paříž. Takže konkrétně tam zazní vlastně takové jako highlighty z opery Rinaldo Georga Friedricha Händla. Potom tam zazní highlight z takového úplně v podstatě neznámého oratoria Il Fonte della Salute, a to je zase od rakouského skladatele Johanna Josefa Fuchse. A na závěr si myslím, že bude mít takový největší úspěch, protože to jsou v podstatě takový popovky, akorát barokní, ale já myslím, že vlastně dneska ty lidi by na to mohli skandovat úplně stejně, jako skandovali tehda. A to jsou opery Platé a Les Indes Galantes, což jsou galantní Indové, a to je autor Jean-Philippe Rameau. Takže myslím si, že vlastně úplně každý si v tom programu najde, co je jeho srdci nejbližší. Je to prostě italská opera, italské oratorium a francouzská opera. Takže myslím si, že celkově ten jako kdyby zážitek bude takový komplexní a je to velmi barevné, co se týče našich hlasů, různých prolínajících se, různých i zajímavých barviček, nástrojích, takže já myslím, že to bude moc pěkný.
Markéto, ty už si říkala, že barokní hudba zažívá v posledních letech docela velký boom.
Ano.
Zmínila si Czech Ensemble Barok, ale jsou tady i další uskupení, jsou tady další akce, školy, festivaly, které se zaměřují na starou hudbu. Čím si tady ten boom a tu oblibu vysvětluješ?
No, já si myslím, že tak nějak všeobecně vlastně vzniká taková ta nějaká touha provádět tu hudbu vlastně nějakém tom autentickém pojetí, jak byla kdysi vlastně hraná, což se sebou vlastně nese i takovou nějakou oblibu vracet se vlastně k původním starým nástrojům, které samozřejmě mají jako zase spoustu nevýhod, než třeba ty dnešní nástroje, například, že prostě máte, já nevím, střevové struny u houslí a podobně, které se třeba více rozlaďují než ty dnešní a podobně, ale samozřejmě zase jako kdyby ta výhoda toho je, že opravdu ten nástroj zní jinak, má jinou barvu, zní ta hudba, prostě byla ta hudba psaná pro tyto nástroje, takže logicky si myslím, že vlastně je to přímo proto určeno a tak to nejlépe funguje, takže prostě daleko více dneska už mladých lidí třeba odjíždí i studovat ven, já nevím, třeba do Bazileje nebo prostě do různých těch takových jako barokních mek, kde vlastně už se vzdělávají od útlého věku vlastně na tyto nástroje a pak třeba právě se častěji účastní různých barokních soutěží, těch je taky už nespočet po celém světě a pak se třeba vrací sem a tady se zakládají různé ansámbly, takže jako kdyby myslím si, že to má úspěch, taky navíc se samozřejmě nachází pořád ještě třeba i nové věci, které už se, já nevím, třeba 300 let neprováděly, takže je to i vlastně velmi zajímavé, co se týče nějaké té dramaturgické stránky věci, takže není to prostě pořád jenom, že dokola budeme hrát právě, já nevím, prostě Bacha a Händla a tím to končí, ale samozřejmě tyhle dva autoři jsou neoddiskutovatelně skvělí a určitě jejich hudba se musí provádět, ale pak tady je prostě řada jiných, kteří třeba byli poněkud třeba zapomenuti a někdy i neprávem, že opravdu mají krásná díla, takže myslím si, že vlastně je tam pořád co nového najít, ať už třeba v světě opery, tak právě v světě různých zapomenutých koncertů. Takže myslím si, že i proto je to populární.
A kdybychom srovnali publikum, které bude sedět v hledišti na koncertu barokní hudby a pak třeba na opeře Mozarta nebo Janáčka, tak byl by tam nějaký, jako všimla by si nějakého rozdílu v tom obecenstvu? Dá se to
Asi řekla, že zase tak nějaký jako velký rozdíl tam nebude. Prostě já si myslím, že když má někdo rád hudbu, tak samozřejmě jasně, že má třeba nějaké svoje vlastní preference, ale zároveň si myslím, že dnešní posluchač už bych řekla, že i díky YouTube a různým prostě zahraničním nahrávkám, že fakt dneska máme přístup vlastně celosvětově ve obrovské škále různých jako kdyby hudebních žánrů a hudebních období, tak vlastně většinou ten posluchač jako kdyby rád poslouchá hudbu, která je nějakým způsobem třeba hodně o těch interpretech, o tom ansámu, o tom souboru, takže myslím si, že mnohdy člověk, který si rád zajde prostě třeba na Kolegium 1704 na nějakého Zelenku, třeba na koncert, tak si pak velmi rád i právě zajde třeba na hudbu do 20. století nebo prostě na nějaký český romantismus. Jako, myslím si, že už jako asi bychom to úplně nepoznali v sále, jestli tam jsou vyloženi jenom fanoušci baroka nebo jestli jsou to třeba diváci, kteří rádi zajdou na ledacos.
Ty jsi zmínila taky speciální studium, jak to máte vy? Musíte se taky vzdělávat nějak speciálně v té staré hudbě nebo podstoupit nějakou zvláštní průpravu? Navštívili jste třeba nějaké kurzy nebo podobně?
Určitě myslím si, že je to vždycky velká studnice nějakých nových inspirací a vědomostí, když člověk nás právě navštíví nějaké kurzy nebo nějaké soutěže nebo prostě minimálně vždycky člověk zase potká třeba další zajímavé lidi v tom svém oboru nebo prostě opravdu nastanou, já tomu vždycky říkám, nějaké aha momenty, že třeba někdo na těch kurzech, buď nějaký lektor nebo klidně i třeba další student, tak třeba prostě něco zmíní nebo něco zaspívá jinak a člověk si řekne, aha, tak tohle vlastně funguje a nefunguje. Samozřejmě jako kdyby nějaký barokní způsob zpěvu má svá specifika, v podstatě úplně jenom laicky řečeno, třeba například tam jde o to, aby člověk třeba udržel tón, který za stolik nevibruje. On teda samozřejmě z technického hlediska vždycky ten tón musí nějak vibrovat, aby se neslo, ale jde tam o nějaké to velké vibrato, které třeba je žádané, já nevím, ve velké romantické opeře, ale u toho baroka úplně se nenosí. To platí vlastně i v instrumentech, i v nástrojích. A pak samozřejmě máte tam třeba spoustu specifik, co se týče nějakého zdobení, prostě trilků a různých jako jiných ozdob a různých rytmických jako kdyby věcí, ale myslím si, že zrovna já jsem konkrétně případ toho, že já jsem vlastně barokní hudbu nějak zvlášť nikdy nestudovala a nejvíc jsem se naučila až vlastně v té praxi toho ansámblu. Takže pokud je člověk poněkud jako nějak při věci zdatný a chce se rychle nějak vzdělávat a učit a nasát to, tak to jde i tímhle způsobem.
Děkujem. Já se ještě jednou vrátím zpátky k Die Angle. Mě by zajímalo, jak často společně vystupujete a jak je vlastně náročné se synchronizovat diáře tří zpěvaček a jednoho muzikanta.
No, je to čím dál náročnější, musíme říct. Samozřejmě, že projekty, které plánujeme třeba, já nevím, rok a půl dopředu, tak jsou poněkud lepší. To ještě ty diáře nemáme většinou tak úplně zaplněné. Ale samozřejmě některé festivaly, samozřejmě, když jsou ještě třeba i menší, tak prostě samozřejmě nemůžou úplně nám rok, dva dopředu dávat vědět echo, protože víme, jak to funguje z stran různých grantů, financí a podobně. Takže prostě vlastně se třeba ta sezona tvoří fakt až na poslední chvíli. Tak to je pro nás náročnější. Myslím si, že je to vždycky o tom, jako jak samozřejmě se k tomu každý postavíme. Samozřejmě máme to jako svoji hlavní prioritu, ale zároveň máme ještě třeba i ansámbly, které jsou nám prostě, tam ty priority jsou prostě někdy větší, takže musíme potom vzájemně si nějak jako kdyby ustupovat, ale zatím myslím, že se nám nestalo, abychom prostě ve výsledku to vždycky nějak nevyřešili, nedomluvili se, takže je to logisticky trošku oříšek, ale snad se nám to daří zatím.
Já bych si dovolil na závěr se tě ještě zeptat na takový osobnější přístup tebe jako interpretky, a totiž, který skladatel staré hudby se ti zpívá úplně nejlépe, ke komu máš jako nejbližší vztah?
No, já osobně musím říct, že já jsem teda, co se týče baroka, tak jsem vyloženě handlovský typ. A to pod tím by se dalo v podstatě to zhrnout asi tak, že mám ráda árie, které jsou efektní, zároveň nejsou třeba úplně tak komplikované, že by prostě člověk nad tím musel strávit spoustu času. A zároveň jsou mnohdy vlastně velmi překvapivé, protože samozřejmě, že ty nejznámější handlovské árie, ty prostě většinou všichni známe, i třeba diváctvo, které zase tak často baroko neposlouchá, ale opravdu on má tolik a tolik vlastně oper a skladeb, které fakt jako kdyby jsou málo hrané. Že jako když vlastně já pak potřebuju právě třeba, že vymýšlíme nějaký nový program a musíme tam prostě dodat nějaké nové songy, jak tomu říkáme, tak vlastně zjišťuju, že ještě tolik a tolik věcí vlastně od něj neznám a vždycky mi dokáže překvapit. Mnohdy mě teda překvapí i tím, jak vlastně se to zdá easy a pak to vlastně nakonec easy vůbec není. Ale prostě já třeba tuto hudbu upřednostňuji oproti například třeba Bachovi, protože Bach je vlastně, myslím si, že Bach je ideální pro zpěváky typu matematiky a to já úplně nejsem. Takže je to víc pro lidi, kteří mají třeba rádi tak nějak jako hodně komplikované, hodně složité jako nějaké linky a tak. A to mě teda úplně zase tak jako nebere moc, že to si musím pak moc soustředit a málo do toho můžu vložit nějakých těch emocí a podobně, protože kdybych tam se vložila do výrazu, tak už se někde ztratím.
My se každého hosta na konci podcastu, na konci epizody ptáme na kulturní zážitek, který ho nejvíc v tomto měsíci nadchnul, takže dokázala bys nám říct, co se ti nejvíc líbilo v měsíci srpnu, na čem jsi třeba byla v kině, nebo v divadle, nebo na koncertě, nebo třeba jakou knížku přečetla a nějak v tobě zůstala?
Určitě. Já vlastně musím říct, že letošní nejenom srpen, ale vlastně celoročně jsme teďka až po uši v roku české hudby, který se tak nějak zkrátka furt točí kolem českých autorů, nejvíce teda kolem Bedřicha Smetany. No a s tím vlastně souvisí i ten můj srpen, protože my jsme vlastně byli ještě začátkem srpna ve finské Savonlíně, což je krásné malé městečko, je tam středověký hrad a hráli jsme tam pro Finy pro danou nevěstu, což bylo samozřejmě v češtině, v originále, což bylo velmi zajímavé i pro nás, protože samozřejmě jsme vůbec netušili, jak to místní lidé přijmou a pro naše velké překvapení to přijali opravdu velmi skvěle, takže nejenom, že ta produkce je taková velmi jako komická, tak ještě i vlastně měli asi velmi dobře přeložené titulky, protože opravdu se smáli, reagovali na všechny ten text náš, takže to byla pro mě třeba velmi hezký zážitek, který jsme ani nečekali, že to takhle dopadne. Pak rozhodně, co teda můžu doporučit, na čem jsme byli asi minulý týden nebo kdy, tak to film Vlny. To asi nebudu první ani poslední, ale každopádně myslím si, že je to prostě po všech možných stránkách prostě skvěle natočený film, takže určitě doporučuju, pokud jste ještě nebyli. A co se týče knížek, tak musím říct, že se zase ještě obloukem vrátím vlastně k tomu Bedřichu Smetanovi, protože vlastně vyšly přímo k tomuto 200letému výročí jeho narození vlastně dvě knihy, dvě životopisné knihy. Jednu mám teď rozečtenou, druhou tam ještě čeká. A vlastně jedna je od Pavla Kosadíka, vyloženě se to jmenuje jenom životopis Bedřich Smetana. A ta druhá je od autorky Mileny Strafeldové a ta se jmenuje Friedrich řečený Bedřich. Ta je taková víc, jako bych řekla, pro takové jako vzdělanější, co se týče třeba muzikologie i publikum, ale ta od Pavla Kosatíka bych řekla, že je úplně pro širokou veřejnost, kdokoliv si to může přečíst a myslím si, že co mám zatím rozečteno, tak mi přijde, že je to velmi poutavě a hezky, hezky ten jeho život zpracován, takže asi můžu doporučit.
Moc děkujeme, Markéto. Díky a těšíme se na koncert. Měj se zatím hezky.
Taky. Děkujeme, my ahoj. Taky, mějte se, nasle.
Tak Magdo, a jaký je tvůj největší zážitek srpna?
Tak já mám připravený film Vlny. Ona o něm už trochu mluvila, Markéta, ale i tak ho řeknu. Viděla jsem ho v letním kině v Boskovicích a ačkoliv jsem slyšela různé kritické komentáře, tak moje očekávání ten film naplnil. Na mě nejvíc zapůsobil asi ten samotný příběh redaktorů Československého rozhlasu, kteří se teda v roce 68 snažili uhájit svobodu slova až do posledních chvil, ale zároveň mě přišla dobrá i kamera, scénář a dokonce i výběr hudby, na který jsem slyšela největší, nebo který spochybňovalo nejvíc recenzentů. Mně to prostě přišlo všeho všudy velmi dobré. Můžeš se do mě pustit?
To není předmětem tohoto podcastu, tak daleko jsme ještě nedošli, abychom klidně, tady měli
klidně by mě vlastně zajímalo, zajímal by mě nějaký krátký náhled tvůj na to.
Jo.
A potom můžeš říct, co zaujalo tebe v srpnu.
Tak já kdybych měl rychle reagovat, tak mě film byl velmi zklamal a z toho, co jsi říkala, bych vlastně souhlasil se spoustou věcí s výjimkou té jediné a to je scénář. Že mě vlastně přišel špatný ten scénář, že strašně šustil papírem a bylo to hrozně schematický, jak ty postavy, tak prostě některé situace, jak byly vystavěny, to na mě nějak vůbec mi to nepřišlo nějak, že psychologická motivace těch postav v těch situacích by nějak fungovala a tak. Což by mě vlastně nevadilo, kdyby někdo jako natočil opravdu jako politický drama, kde ty postavy do značné míry vystupují jako ty role, které nesou v tom dějinném soukolí, ale to tady úplně nebylo. Ta snaha o tu jako psychologizaci tam vlastně byla, ale zároveň byla teda podle mě velmi nějak nedůsledná a ty postavy prostě nebyly živý. No.
Takže jsi jim nevěřil třeba?
Tak vůbec. Nevěřil jsem jim vůbec, ale zároveň to bylo třeba perfektně jako natočený, sestříhaný a tak, takže to zase tu řemeslnou kvalitu tomu filmu jako neupírám, no, ale s tím scénářem měl někdo popracovat. Tak teď jsem tady prozradil svou nelibost nad všeobecně kladně přijímaným veledílem.
Ale děkujeme za to.
Ale můj zážitek srpna je vlastně možná, teď si trochu říkám, jestli to není škoda, ale je vlastně taky jako filmový, ale zároveň ho musím říct, protože jsem konečně viděl film Wima Wenderse Perfect Days a ten mě úplně nadchnul. A přišlo mě fascinující teda, že autor takových právě velkofilmů jako Nebe nad Berlínem nebo Tak daleko, tak blízko natočí takhle komorní, obyčejný, vlastně velmi jako jednoduchý film, který je zároveň jako nesmírně poetický, zároveň poměrně temný, bych řekl, v určité své rovině a přesto jako plný naděje, prostě krásně udělaný film, no, takže ten mě úplně nadchl. A říkám si, že to je trochu škoda, protože bych možná ještě dodal, že se taky v Boskovicích dost podařilo takových těch letních akcí, které tady probíhají. A teď mě trochu mrzí, že jsme žádnou z nich nevypíchli a neřekli. Tak možná za všechno řeknu, že ta první Hrnek Street Party se myslím velmi podařila a ten nápad dělat prostě kulturní akci přímo v ulicích města v létě je báječný a dobře to funguje a doufám, že to bude pokračovat.
Komunitě zdar.
Tak.